Europar gotorlekuaren ongi etorria, bazterkeria irakurtzen dugu aztenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi aztekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko errefusiatuak Europan.
Bai, errefusiatu krisi globala daukagu eta dakigu orain goldeak iristen ari zaizkigula. Europara lehen ere iristen ziren, baina bueno, orain ba zenbait gertakari ezagunek bultzatuta ba askoz gehiago eta horrek eragin du ba benetan krisi bat eta bueno, noski Europa zabala da, baina guk hiru gunetan ipini dugu fokua. Batez ere Alemanian han baitaukagu Martin Mendizabal kolaboratzaile bat eta bestetik Italiatik ba Neira Zabalek ere hango berri eman digu eta bi begiratu diegu batez ere eta tira ba nola eragiten duen hango politiketan, bueno, hango politikek nola eragiten duten errefuxiatuen egoeran hobeto esan da. Alemanian urtea hasi zenetik 8.000 errefuxiatu inguru heldu dira, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula, eta horietako batzuekin hitz egin dugu, horietako batzuen esperientzia jaso dugu, Siriatik etorritakoa dira, gainera, eta bueno, kontatzen dute, ba, nola besteak beste, ba, bertako batzuek aprobetsatzen dute, iristen diren pertsona guzti horien, ba, bizileku bat aurkitu beharrak, aprobetsatzen dutela, negozio egiteko ez da, negozio borobilak kasu batzuetan horre ematen diren, zifra batzuk baneko eskandalagarria dira, gero azken baten ere, ba, horietako asko benetan, bueno, egoera ez onenean bizitzeko, ez, etxe txiki batean sartuta jende asko, beharko litzatekena, baino gehiegi, eta tira, hola, ez da, eta gero gainera, ba, ikusten da nola Alemania egintariek, ba, berizketak egiten dituzte lehen, eta bigarren mailako migratzaileen artean jatorriaren arabera, eta handik ekarlezaketen kualifikazioaren arabera, eta ikusten da gainera, ba, Alemaniar alderdi nagusiak, ba, elkarren kontrako borrokan dabiltzala, ez da, errefuxiatu politikari dagokionez, Angela Merkelek nolabait krisiaren konpontzailetzat agertu nahi du bere burua eta esaten du badagola lekua gehiago hartzeko, kontua da gero nola ze baldintzatan hartzen diren, beste batzuk esanez ba itxi beharko liratekeela ateak eta bueno, pues jarrera hoietan muturrekoenak izaten direnak, ultraskuina eta barba hoiek inkestetan goraka eta bestela begira Frantzian ze gertatu den. Azken, bueno, hauteskundeen lehenengo bueltan, ez da. Tira, Italiari begira, ba, gauzak ez daude goto, okarrago ez badaude, eta han Neira Zabalek, ba, Turin ingurutik bialdu digu kronika, eta, bueno, han ikusten da, ba, ze baldintza txarretan dauden, hango refuxatu asko, lana ere lortu ezinik, bueno, alako areto handietan sartzen dituzte, baina, bueno, oso baldintza txarretan, Bruselatik, Europar Batasunetik diru bat bidali izan, errefuxiatu horiek behar bezala hartatzeko, baina bueno, ba horre hainbat elkarteko osatutako partzuergo bati eman zion Italiako gobernuak diru hori gestionatzeko eta dirua desagertu da. Diru hor desagertu da eta bueno, ba abandonatut xamar daude. Horre milaka batzuk, bueno, ehunka batzuk errefuxatu, diodanez lana lortu ezinik, lana ematen duten batzuek ere, ba, esklabotzaren pareko baldintzak eskaintzen, jakinda errefuxatuek, ba, baietz esango diotela, ia lan egiteko dozuin baldintzari, eta gainera, asiloa Italiak eman dienez, ba, beste herrialde batera, aukera hobe baten bila joateko, joan ezinik, ez da, bueno, batzuk ausartu ausartzen dira, baina harrapatu ezkero, ba, berriro itzultzen dituzte Italiara, ez da. Azkenik Euskal Herriari begiratu diogu, Euskal Herriera Europar Batasunak bidalita bintzat, azken krisi honetan 10 lagun baino ez dira iritsi, 3 Bilbora eta beste 7ak Baigorrira, Benafarrora, eta bestela ohiko bidetatik, ba, asilo eskaerak, ba, 105 izan ziren, Euskal Herrian, gehienak Sahara goaldeko herritarrak, ez beraz ekialde hurbileko krisiak eraginda, eta tira, hoiek ere, ba, ez daukate bidea, hemen egiteko bide erreza, ez da, besteak beste, ba, asiloa onartzeko prozedura oso luzea izan daitekelako urteak iran dezake, eta hori ebazten den bitartean, ba, oso zaila delako, ba, bueno, lan egitea, baldintza egokitako etxe bizitza bat aurkitzea, eta tira, azkenean, ba, ziurgabetasuna da, errefuxiatu baben bizitzak, o bizitza ezaguarritzen duen zera handiena, ez da.
Panoraman Teresa Toda, Sareko bozeramalea elkarrizketatu duzue.
Bai, baina, bueno, Sareko bozeramale baino, ba, pertsona modura, nolabait esateko. Bueno, Teresa Toda, 1988 sumario ospetsu hartan, zera, epaitua eta kondenatua izan zen egineko zuzendari ordea zelako eta lehenbizi ba kazetaritzaz. Hitz egin du kazetaritzaren egoeraz eta bueno, hainbestetan zabaltzen den iritzi hori berretsi du, ez? Kazetaritza oro har ze negargarri dagoen, ez da. Eta ze zaila den kazetaritza zorrotz eta ona egitea, ze medio gutxi dagoen, medio handiak eskuak lotuta, nahita edo nahi gabe daude, korporazio handien aldetik, eta medio txikiek edo ausartago nahi luketenek, ba bitarteko gutxi daukatez da. Preso modura izandako bizipenez ere, hitz egin digu, bueno, kartzelan bizi izandako ez, orain sareko bozera malea, den horrek eta bueno, pixka bat ere hitz egin dugu, ba presoen politikoen egoeraz, berak esaten duenez, ba esate baterako Bilbon urtero urtarri hasieran egiten den manifestazioa ba ez da nahikoa eta ez du lortzen. Horrek, bueno, ez du lortzen, ez gara lortzen ari oro har Euskal Herrian, ba Espainiako estatua postura bueno, arrazoizko bat hartzera, ez da, eta berak esaten du Espainiako estatua jolasean ari dela preso eta senidekin, eta bueno, azkenean, ba, honekiko kezka gehiago zabaldu berko litzatekela, eta Euskal Herrian sektore, aktibatuta ez dauten sektore batzuk aktibatu berko liratekela presoen aferaren inguruan, ezin baita izan hori, ezker abertzalearen eremu esklusibo bat, nolabait, esateko tira. Bueno, biztan da, edo, bintzat, teresatu daren iritziz esaten duena betik, ba, ez da horrein lortzen ari, eta hor dago, sareren eta orobar, bueno, ba, presoen eskubideen alde dagoen edonoren lan eremu nagusia gaur egun.
Neturbilean armada islamikoaren eta potentzia handien estrategia.
Bai, pixka bat geopolitika liburuzko zera batzuk, analisi batzuk hartu ditu Peio Zubiriak eta xe aztertu ditu, bueno, besteak beste William R. Polk analistarena eta bueno, ez da edonor William R. Polk izan ere 1972an Kubako misilen krisia izan zenean John Fitzgerald Kennedyren aholkulari zen Polk eta bueno, orain 80 urte ditu, baina nazioarteko politikaren barrunbeak aztertzen dituenean badaki zertaz ari den eta berriki idatzi duen testu batean nahiko gogor kritikatu du Mendebaldea ba, Estatu Islamikoarekiko hartzen ari den jarrera, edo hobeto esan da dio Estatu Islamikoa lortzen ari dela bere nahiak betetzea, bere agenda betetzea, agenda euki badaukalako, eta agenda hori da ba erasoak eginez Mendebaldea zirikatzea eta desegon kortzea, ez? Azken batean eta gero ba, ikusten da bueno, antzinako horrezetak errepikatzen direla, Mendebaldeko politikari aginteharien aldetik eta hori da, bueno, bortizkeria handiz erantzutea ekialde hurbilean eta erdiko ekialde hurbilean eta erdi ekialdean eta horrek azken batea lortzen duena da ba Estatu Islamikoarentzako arrobia nolabait esateko handitzea eta bueno, bestela ere ba oso posible da hainbat eta hainbat aldiz ikusi duguna errepikatzea, ez? Esate baterako, ba Errusiarrek Afganistanen oso ondo bizi izan zutena, Estatu Batuerrek Vietnamen edo Japoniarrek Txinan eta abarreta bar. Alegia, ba Mendebaldeko potentzien politikak bueno, ba gerrilla hori indartzen duela, gainera Polken analisian esaten da, ba, militarki, bueno, ba abantaila duela Estatu Islamikoak nolabait esateko, ez? Landa eremuan bizi dira, eraso bortitz baten aurrean sakabanatu eta urak baretu arte itxarotea badaukatela eta gero ba berri indartuta bueltatu eta gainera mina handia egiteko gai dela militarki oso aurrekontu eta preparazio gutxirekin, ejemplo bat ematen du, $1,000 2011ko 2001ko irailaren 11ko parkatu atentatuak egin zituela, ez? Gero Mendebaldeak milioika dolar xahutzen ditu bombardaketetan eta gerretan, baina bueno, gauden bezala daude oraindik edo hortan jarraitzen dugu, ez da? Eta amaitzeko, bueno, badagor, analisi bat, o esaldi bat nahiko esanguratsua dena, eta da, bueno, artikuluaren izenburuare bada esanguratsua, NATOk babesten du Estatu Islamikoa, hori Nafez Ahmed izeneko aditu Britaniar batek esan du, eta esaten du Mendebaldea terroria sustatzen duten erregimen musulmanen mende dago, hoien beharra duelako ekialde hurbilean Mediterraneoan eta Asiako erdialdean dauden petrolio eta gasak eskuratzeko. Bueno, tira, azkenean danaren erdigunean egon ohi da energia baliabideen kontrola, ez da. Noiz eta klima aldaketa hitz egiten ari garenean, Parisen hemen ezkerreko eskuarekin gauza bat egiten dugu, eskumakoarekin beste bat, eta gero askotan ondorioak izaten dira, ba, Parisen edo Beiruten edo Bamakon bizi izan direnak.
Bukatzeko nahi, Donostiako egia auzoan astebete euskara hutsean.
Bai, egia euskaraz, batzordea, bueno, izeneko batzorde batek basustatuko du, ez, ekimen hori. Astebete, bueno, astebetez euskara hutsez bizitzea egia, baina txandaka, 7 astez egingo dute, 18 elkartek hartuko dute parte eta nahi duten norbanako guztiek, eta urtarriaren 8tik abiatuta, ba, ondorengo 7 astetan txandaka arituko dira hori, euskaraz hutsez bizi nahian, hori, Lutxu Egia idazleak olako ekimen bat egin zuen, hilabetez saiatu zen, edo inzuen, ez, euskara hutsez bizi, non eta Bilbon, agian ausartago, egian baino, eta agian ere bada ausardia, eta gero berria egunkarian, kontatu zuen egunez egun esperientzia hori, tira orain ba egian esperimentu hau abiatu nahi dute, eta azken batean euskaltasuna sustatzeko, eta, bueno, demostratzeko ere, ba, esfortzu bat eginda, ba, lortu daiteke, egiten dena baino gehiago euskaraz bizitzea, ez da, hortarriaren 8tik aurrera adi egon beharko dugu, eta ikusiko dugu hortik ze ondorio, eta ze kontakizun ateratzen zaigun.
Unai Brea, Argiaztekariko erredaktorea. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, bai.
Agur.